і має рацію. Це не жінка, а лайно. Якби він на ній не оженився, все було б добре. І в голові теж, скажу я вам. Жінка поривається вкинути слово, чоловік відпихає її ліктем назад до помешкання. «Хто ви?» – питає Георг. «У моїй особі ви бачите найкращого товариша вашого пана брата. Я Бенедикт Пфаф, старший службовець на пенсії, прозваний Рудим Котом. За будинком наглядаю я. У вашого покірного слуги пильне око закону. А хто ж такий ви? Я маю на увазі за фахом». Георг зажадав, щоб йому показали брата. Усі вбивства, всі страхи, всі підступні заміри у світі пішли порохом. Сторож йому сподобався. Голова в цього чоловіка нагадувала Георгу сонце, що сходило сьогодні вранці. Він був грубий, але вигляд його діяв підбадьорливо. Надзвичайно кремезний чолов'яга, яких уже нечасто побачиш у культурних містах і родинах. Сходи гримкотіли. Замість тримати нещасну землю, Атлант по ній гатив. Під його могутніми стегнами і литками східці стогнали, черевики й ступні були кам'яні, його слова відлунювали від стін. І як тільки його витримують мешканці будинку, промайнуло у Георга. Йому було трохи соромно, адже він не відразу збагнув, яка кретинка ця жінка. Вони розмовляли простими фразами, і саме це переконало його у правдивості тих дурниць, які вона молола. Усю вину за це він скинув на дорогу. На вчорашню музику Моцарта, яка вперше за стільки часу вихопила його з щоденної коловерти думок, а також на сподівання побачити хворого брата, а не хвору сторожиху. Те, що Петер з його суворими правилами попався цій кумедній старі, він, Георг, розумів. Він посміявся зі сліпоти і недосвідченості брата, який дав телеграму, безперечно, через цю стару, і радів, що біді так легко буде зарадити. Сторожева відповідь підтвердила його припущення. Ця жінка кілька років вела в Петра домашнє господарство і скористалася цим своїм початковим становищем для того, щоб домогтися почеснішого. Георг пройнявся почуттям ніжності до брата, який позбавив його жахливої мороки. Проста телеграма мала простий зміст. Хто знає, чи не доведеться Георгові вже завтра сидіти в потязі, а позавтра знов обходити свої палати? Унизу в під'їзді Атлант зупинився перед якимись дверима, дістав з кишені ключа і відімкнув їх. «Я піду перший», – прошепотів він і приставив до губів товстого пальця. «Пане професор! Любий мій друже!» – почув Георг, його голос уже за дверима. «Я привів тобі гостя! Що я за це матиму?» Георг переступив поріг, причинив за собою двері і вражено побачив перед собою вбогу комірчину, вікно, забите дошками. На ліжко й шафу падало тьмяне світло. Добре розгледіти нічого не можна було. До Георга підкрався огидний запах несвіжої їжі. І він, мимоволі, затис собі носа. «Де ж Петер?» Почулося шарудіння, мов клітці з дикими звірами. Георг намацав поруч стіну. Вона справді була там, де він і думав. Жах, яка тіснота. «Та відчиніть же вікно!» – промовив він у голос. «Не можна!» – відказав Атлантів голос. Виходить, Петер страждає все-таки через очі, не тільки через жінку. Ось чому він сидить тут, у такій темряві. Де ж він?
Ось він, ось він! Ревів Атлант, як лев у лігвищі. Сидить перед моїм патентом.
Георг ступив два кроки вздовж стіни і наштовхнувся на якусь купу.
Петер!
Георг нахилився і намацав людського кістяка. Він підняв його. Людина затремтіла. Чи то повіяв протяг, але ж ні, тут не було жодної щілини. І нарешті хтось прошепотів нечутно й глухо, мов умирущий, мов уже мертвий, якби мертвий міг розмовляти.
«Хто це?»
«Це я, Георг, твій брат Георг. Хіба ти мене не чуєш, Петере?»
«Георг!»
Голос наповнився звуком.
«А то ж, Георг, я хотів тебе побачити і приїхав сюди, з Парижа приїхав. Це справді ти?
Чому ти сумніваєшся? Я тут погано бачу, така темінь.
Я впізнав тебе по твоїй худорбі».
Зненацька хтось суворо і різко, Георг аж трохи злякався, наказав:
«Вийдіть звідси, пфаф! Ти ба!
Прошу вас, залиште нас самих», додав Георг.
«Негайно»,
наказав Петер, колишній Петер.
Пфаф
вийшов. Цей новий добродій здавався йому аж надто шикарним, на вигляд як президент, видко чимось таким і був. А з професором поквитатися за його зухвальство він, пфаф, ще встигне. Як завдаток він хряснув за собою дверима, хоча з поваги до президента замикати їх не став.
Георг поклав Петера на ліжко і навіть не помітив, що вже не тримає його на руках.
Тоді ступив до вікна і заходився віддирати дошки. «Потім я його відразу знов запну», – сказав він. «Тобі потрібне повітря. Якщо болять очі, заплющ поки що».
«Очі в мене не болять.
То чому ж ти їх бережеш? Я гадав, ти надто багато читав і тепер хочеш трохи відпочити в темряві».
«Дошки тут лише від учора.
Це ти поприбивав їх так міцно? Я ледве відриваю. Не думав, що в тебе стільки сили.
Це сторож. Отой, найманець».
«Найманець?
Продажний, хамула. А мені він здався симпатичним, якщо порівняти його з рештою людей із твого оточення. Колись він здавався мені теж таким. Що ж він тобі зробив? Він нахабно поводиться, тикає мені.
Гадаю, він робить це для того, щоб довести тобі свою дружбу. У цій комірчині ти, звичайно, не дуже давно.
Від позавчора, від полудня.
Ти почуваєшся відтоді краще? Я маю на увазі твої очі. Сподіваюся, ти не взяв із собою книжок?
Книжки на горі. А невеличку мою похідну бібліотеку вкрали?
Це ж просто щастя. А то ти намагався б читати й тут. Твої хворі очі це доконало б. Гадаю, тепер тебе й самого непокоїш, що з ними буде. Колись до своїх очей тобі було байдуже. Ти марнував їх на відчай душі.
Очі в мене цілком здорові.
Правда?
Та ні. Ти ні на що не скаржишся?
Ні. Дошки вже лежали на підлозі. Комірчину заляло яскраве світло, у відчинене вікно вливалося повітря. Георг глибоко й задоволено зітхнув. Досі обстеження проходило успішно. Відповіді, що їх давав Петер на його добре продумані запитання, були слушні, посутні, трохи сухі, як і колись. Усе зло крилося в тій жінці, тільки в тій жінці. Натяк проти неї він умисно пустив повз вуха. За очі Петер не боявся. Тон, яким він реагував на розпитування про них, виказував справедливе обурення. Георг обернувся. На стіні висіли дві порожні клітки для птахів. На постільній білизні виднілися червоні плями. У самому кутку стояв умивальник. Вода в ньому була брудна і червонувата. Петер виявився ще худішим, ніж спершу видався пальцем. Кожну щоку в нього розтинала глибока зморшка. Обличчя стало довше, вужче і суворіше, ніж було багато років тому. Чотири настирливі зморшки тяглися через чоло, так, ніби очі в нього завжди стояли широко розплющені. Губів не видно було зовсім, їх позначала невдоволено скривлена щілина. Очі його нещасні, водяво-блакитні, запитливо дивилися на брата, намагаючись виказувати байдужість. В їхніх кутиках чаїлася цікавість і недовіра. Ліву руку Петер ховав за спиною. «Що в тебе з рукою?» Георг відвів її з-за спини. Рука була обмотана ганчіркою, яка наскрізь просякла кров'ю. «Я покалічився». «Як?» «За обідом ніж ненароком порснув по мізинцю, відбатував дві фаланги». «Ти, мабуть, полоснув щосили?» «Фаланги виявилися відтятими тільки наполовину і повисли. Я подумав, з них однаково пуття не буде, і відрізав їх зовсім, щоб покласти край болю відразу». «Що тебе так налякало?» «Ти сам знаєш». «Звідки мені знати, Петре? Сторож тобі розповів. Мені й самому здається дуже дивним те, що він не обмовився про це жодним словом. То він винен. Я не знав, що в нього канарки. Клітки він поховав під ліжко. Дідько його знає навіщо. Півдня і цілий другий день тут, у комірчині, стояла мертва тиша. Учора за вечерею, коли я саме розрізав м'ясо, зненацька знявся страшенний галас. За перший переляк я поплатився пальцем. Ти зваж на те, що за роботою я звик до тиші. Та я помстився над тим негідником. Він такі грубі жарти любить. Думаю, він умисне сховав клітки під ліжко, міг би залишити їх на стіні, де вони тепер висять знов. Як ти помстився? Випустив пташок на волю. Коли зважити на те, як у мене болів палець, то помста не дуже жорстока. Пташки, мабуть, загинули. Він так розлютився, що забив мені дошками вікно. Крім того, за пташок я йому заплатив. Сторож запевняє, нібито їм немає ціни. Він, мовляв, дресирував їх роками. Звичайно ж, бреше. Ти коли-небудь читав, щоб канаркам можна було наказати співати, а тоді змовкати? Ні. Він хотів так набити їм ціну. Іноді гадають, нібито тільки бабенці зазіхають на гроші своїх чоловіків. Це велика помилка. Бачиш, чим я за неї заплатив. Георг побіг до сусідньої аптеки, купив йоду, бинтів і ще деяких дрібниць, щоб підкріпити Петера. Рана не була небезпечна. Тривогу викликало те, що Петер і так досить кволий, утратив стільки крові. Перев'язати його треба було ще вчора, відразу. Цей сторож просто нелюд.
Він думав лише про своїх канарок.